Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir 25. augusts, 2023. gads, un esmu sasaucis saukstamā domas sākāts sēdi par trīs neatliekamiem jautājumiem, kas mums šodien ir jāizskata. Un divi ir tie saistībā ar saistošajiem noteikumiem, kur mēs vairāk kā sarakstījāmies ar ministriju par precizējumiem, un ir gala termiņš, lai tos apstiprinātu. Un trešais jautājums ir par izglītības iestāžu remontiem pirms 1. septembra, par ko ziņot izpilddirektore un lūdzu iekļaut darba kārtībā nekavējoties. Attiecīgi, lūdzu, ķeramies klāt pie pirmā darba kārtības jautājuma par saistošajiem noteikumiem par pašvaldības pludmales un peldu vietas lietošanu. Attiecīgi, šie ir svarīgi noteikumi, lai mēs varētu kopt savu teritoriju, rūpēties par tās tīrību, kārtību un tā tālāk. Un tāpēc mums noteikti arī šie noteikumi būtu jāapstiprina ar tiem precizējumiem, kādi ir veikti. Daļu esam ņēmuši vērā no ministrijas ierosinājumiem par to, ka teritorijas plānojumā ir jānosaka gan peldvietas robežas, gan nūdistu peldvietas robežu un tamlīdzīgi. To mēs neņemsim vērā. Mēs uzskatām, ka ministrijas atsaucē uz 246. Ministra kabinetas noteikumiem par to, ka funkcionālas zonējums nosaka teritorijas plānojumā. Šis punkts, mūsuprāt, attiecās uz, un ir, kā šajās noteikumos ir rakstīts, attiecās uz zonējumiem, kas ir dzīvojuma apbūve, publiskā apbūve, dabas pamatne, ūdeņi, meži, bet neattiecās uz tādām niansēm, kā, piemēram, peldvieta un tamlīdzīgi. Ja? Jo šīs te robežas mēs varam bieži mainīt. Mēs zinām, ka pēc sezonas mēs pārskatām, kā ir gājušajā sezonā attiecīgi, piemēram, peldvietās pludmalē precizējami reizēm robežu pēc iedzīvotā ierosinājuma uz vienu aiz otru pusi. Nu, tā ir tāda igadējās rūpes par savu teritoriju, par tās kārtību, drošību, par noteikumiem pludmalē un nu, teritorijas plānojums, tomēr arī ilgtermiņa dokuments, kur grozīt ir ļoti sarežģīti, tāpēc šādus te rosinājumus mēs nevaram ievērot un uzskatām, ka tie nav arī saistoši mums. Pašiem, ka arī juridiskās puses arī administratīvās nodaļas juriste var papildināt kaut ko pie šī. Vita, vai ir kas papildinājums?
Jā, nu atbilstoši varam atzinamam diezgan daudz punkti ir tomēr ņemti vērā un svītrot no noteikumiem, paredzot to, ka atbildība tiks noteikta atbilstoši administratīvo sodu likumam par pārkāpjumu pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Tā kā tur mēs esam diezgan daudz ko ņēmuši vērā. Savukārt, jā, tas, kas attiecās uz teritoriju plānojumu, kā jau domas priekšsētājs minēja, tad tas netiek ņemts vērā. Jautājums tika skatīts arī komitejas sēdē, un kā jau es minēju, tie precizējumi, kas atšķirās no komitejā skatītā lēmuma, viņi ir izcelti un jums ir redzami iekrāsot sarkanā krāsā.
Jā, komitejā mēs to skatījām, izņēmām arī ārā punktu par stikla stāstu lietošanu pludmalē. Mums bija aizliegums to lietot, tas bija jau vēsturiski, jo nu, agrāk tika novērots, ka pēc tās lietošanas paliek kā stiklas lauskas tamlīdzīgi, kuras grūti savākt. Nu, mēs zinām, ka tagad mēs ejam uz šo te bez taras, nu, zero waste šo te veidu, ja, kam ir stikla pudeles, piemēram, vienreiz lietojumās, nevis vienreiz, bet daudzkārt lietojumās, ja, kuras izmanto un cita veida. Ja, nu, cilvēki cenas arī palikuši rūpīgāk tieši par alkoholu lietošanu. Tur jau atkal citu noteikumu strādā, ja, kas ir aizliedz šo te darbību publiskās vietās un no pludelēm. Tā kā nu, daļu ņēmām vērā, daļu varbūt tiešām bija, jo situācija pamainījusies, bet daļu mēs tomēr arī uzstājām un gribam, lai mūsu pludmales un peldvietas būtu tīras kārtībā. Jā, deputāts, lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, mēs komitējā šo jautājumu arī skatījāmies, tad lūdzu nobalsot un apstiprināt, lai varam publicēt šodien arī Latvijas vēstnesī šos noteikumus. Paldies, balsošanas lēdzu. Paldies par 11 arī visi klāsošie deputāti nobalsojuši par. Paldies, un tie ir apstiprināti. Un nākamais ir par novadā publiskās lietošanas teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu. Arī šo mēs skatījāmies komitejās, arī būvās pārstāv šim jautājumam bija piesaistīti un viņiem tika pārunāti šie precizējumi. Vita, vai šeit ir vēl kas papildinājums pie šī?
Šeit es varētu minēt tikai to, ka lielākoties viss ir ņemts vērā, ir tikai atbilstoši precizēts paskaidrojumu raksts un varbūt tas pats paskaidrojums, kāpēc mēs neņemam atsevišķus punktus vērā, ir izsmeļoši skaidrots gan lēmuma projektā, gan arī paskaidrojumu rakstā, kā to ministrija arī lūgusiet. Jā, kā jau minēja komitejas sēdē, tika ņemtas ārā nodaļas par būvju uzturēšanu, atbilstoši, tad, kad tiks noteikta aina vispārīgā teritorija, tad arī izvērtēs, vai tas ir iekļaujams šajos saistošos noteikumos, vai tomēr pietiek ar būvniecības normu regulējošiem jautājumiem. Un attiecībā uz apstādījumiem ministrija norādīja, ka šie noteikumi izdodami atsevišķi, ka tiem ir atsevišķi pilnvarojums, līdz ar to mēs arī piekāpjamies un izdosim atsevišķus noteikumus par apstādījumu aizsardzību.
Jā, kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, arī, jā, apstiprinām komitejā, jau runājām par šo. Un paldies, Vita, par darbu un par operatīvitāti. Paldies, balsošanas slēdzu. Paldies par 11, pret atvarās nav, paldies, pieņemti. Un noslēdzošais jautājums ir ļoti būtisks. Un lūdzu izpildirektora ziņot par situāciju un par sagatavoto lēmumu projektu. Kāda ir priekšlikuma tālākajā rīcībā?
Jā. Labdien, kolēģi. Ir sagatavots lēmums, kas ir taps jau ilgākā laikā. Mēs esam nonākuši pie šī secinājuma, jo augusta sākumā mēs aicinājām, redzot, kā notiek būvdarbi izglītības iestādēs, augusta sākumā mēs aicinājām būvnieku, kas veic būvdarbu Saukrastu novadvidus skolā.
Varbūt, es atvainojos, Inese, var pāris vārdos ieskicēt, ņemot vērā, ka deputātiem ir priekšā šis te, jau ir šis dokuments un ar šiem termiņiem, bet cilvēki arī skatās, klausās, un šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, tad arī, tad kāda bija līgums, kāda bija termiņa ar ko, un kā veicās ar tā izpildi.
Jā, iepirkuma procedūras rezultātā mums uz četrām būvdarbu daļām, tātad Saukrastu novadvidus skolā, gan Smilšu ielā, gan Atpūtas ielā, gan Saukrastu veselības aprūpes centrā, gan pirmskolas izglītības iestādē Bitīte, gan kultūras centrā Balkona, hidroizolācijas veikšanai vinnēja viens pakalpojums sniedzējs, un tad bija sabiedrība var ierobežot atbildību kvadrs. Darbi, mums pirmās baršas jau raisīja tas, ka darbi netika uzsākt laikā, jo līgums, kas tika noslēgts jūnija beigās, tātad 29. jūnijā paredzēja, ka 5 darbdienu laikā ir jāuzsākt darbi. Darbi netika uzsākt laikā, bet tika solīts, ka tiks pabeigti laikā. Jūlija beigās tehniskā projekta vadītājiem regulāri apsakojot objektu, mums radās bažas, ka darbi netiks pabeigti 15. augustā. Mēs aicinājām šo te būvnieku būvkompānijas īpašnieku sarunu. Mēs viņam ieskicējām, ka līgums netiks pagarināts, ka nekāda runa par līguma pagarināšanu nevar būt, ka viņam ir jāmobilizē spēka un jāpabeidz darbi. Viņš apsolīja, ka viņš to izdarīs. Pienāca 15. augustā, tad līguma termiņš trijām daļām visās izglītības iestādēs bija 15. augusts, izņemot kultūras centra balkonu, kur bija 20. oktobris. Mēs viņu aicinām uz sarunu un es laikam bišķi. Tā tad šeit, šajā līgumā, tad, kad mēs konstatējām, kad tuvojas, viņš apsolīja, ka darbi tiks pabeigti, bet tuvojas 15. augusts, un mēs saprotam, ka darbi netiek pabeigti, un redzot, ka papildu spēki netiek nodrošināti, objektā cilvēki pazūd pulkstens 5. Brīvdienās objekts stāv un darbi nenotiek, ir pilnīgi skaidrs, ka ar šādiem darba tempiem līgumu var labākajā gadījumā pabeigt septembra beigās, kas mums galīgi nav pieņemams, jo mums ir šo te būtdarbu apjomā ir gan divas klases, gan grupiņa, gan gaitenis skolā. Tātad šis variants pagarināt līgumu nevar tikt izskatīts, tātad mums ir bija jāmeklē alternatīvas risinājums. Tika uzdots apzināt būvkompānijas vai vispār kāda no būvkompānijām ir gatava un ir spējīga pabeigt līgumu līdz skolas sākumam. Tātad šo nedēļu tas notika, visu laiku notika šīs te konsultācijas saziņa, vai vispār mēs kādu citu varam dabūt vietā. Tā kā atnāca signāls, ka ir vismaz viena kompānija, kas soli jau pabeigt, kurai resursi pietiek, lai pabeigt skolu uz 4. Vēlākais uz 4. Septembri, Un mēs pieņēmām lēmumu tātad laust līgumu, tātad paziņojums par līgumu laušanu esošajiem pakalpojumu sniedzējiem ir nosūtīts. Mēs attiecībā uz skolām mēs uzskatām, ka ir publisko iepirkumu likuma izpratnē ir ārkārtas apstākļi, jo ir iestājušies, jo mums nav iespēja izvietot divas mācību klases kaut kur citur, kā arī lojā vienas grupiņas bērnus citur, mums nav tāda telpa pielāgota, tas nozīmē, ka mums būtu jāpārtrauc mācības uz remontu laiku, un tā tie ir uzskatām par ārkārtas apstākļiem, kas iestājušies ne pašvaldības vainas dēļ. Un lēmums ir sagatavots šāds, kad mēs norādam, ka attiecībā uz izglītības iestādēm mēs atzīstam, ka šie ir ārkārtas apstākļi attiecībā uz pārējiem būvdarbiem. Mēs rīkojam atkārtot iepirkumu. Tā kā mums ir indikācijas, ka mēs varēsim šīm te izglītības iestādēm, par kurām mēs atzīstam ārkārtas apstākļus, vienoties tātad ar sarunu procedūru, ka mēs varam noslēgt jaunu līgumu un darbus pabeigt līdz vēlākais 4. septembrim, tad mēs arī ir šī lemjošā daļa, kad attiecībā uz būvdarbiem atpūtas ielā, tātad saukas novads vidusskola atpūtas ielā uz klasēm un gaitiņiem un pirmskolas izglītības iestādē lojā uz grupiņas remontu, mēs veicam šo sarunu procedūru, noslēdzam līgumu, savukārt par pārējiem mēs izsludinām atkārtot iepirkumu.
Jā, tātad veidojot iepirkumu bija vairāk šīs lotes paredzētas un attiecīgi pretendents varēja izvērtēt savu iespējamo darbu apjomu, tās termiņus, un pieteikties vai uz kādu, uz tikai uz vienu lotu vai uz vairākām, bet šajā gadījumā pretendents ir pieteicies un vinnējis visi šīs lotes. Ja?
Četras. Visas četras lotes, jā. Un ar viņu pirms līguma slēgšanas mums bija bažas, vai viņš varēs, jo tā nav liela kompānija. Ar viņu tika runa, viņš tika aicināts arī uz sarunu pirms līguma slēgšanas tieši ar to domu, lai viņš apstiprina, ka viņš varēs izpildīt visas četras lotes.
Jā, paldies. Liepiņkungs bija un pēc tam Jāksonkungs.
Jā, labrīt visiem. Man jautājums, kādas finansiālās sekas pusēm?
Finansiāli.
Gan pašvaldībai, gan būvniekam.
Pašvaldībai būs, protams, attiecībā uz izglītības iestādēm. Mēs vēl nezinām, bet mēs domājam, ka būs lielāka cena, jo tur būs, būs jāmaksā vairāk par remontu. Savukārt uz pārējām daļām būs iepirkums, un tad mēs redzēsim. Mēs šobrīd...
Es atvainojos, būvniekam finansiālās sekas?
Būvniekam tiks aprēķināts līgumsots.
Bet viņam ir samaksāta kaut kāda zinām nauda?
Viņam ir samaksāta tikai nauda par pabeigtām par mācību klasēm. Smilšu ielā, tas ir saukrusto novada vidusskolā. Par neko vairāk viņam nav samaksāts. Viņam ir šodien jānodod būvlaukums, tātad darba fronte, un jāaktē visi pabeigtie darbi.
Jā, paldies, bet nu, tā finansiālā puse viņam varētu būt diezgan ietekmīga, kas tā kā sedzās pie mūsu jaunā iepirkuma vai saruna procedūras, jo viņam jau tie zaudējumi būtu gana lieli, tātad līgumsots pa visām četrām lotēm un, protams, par nu, nepadarīto darbu. Nu, labi, viena telpa saremontēta vai divas tur samaksā, tāpēc nu, vajadzētu tā kā vismaz pēc tam zināšanai domas sēdē, nu, cik tad bija līgums kopumā, droši vien nu, kaut kāda noteica summa X, un ko mēs tagad viņam nesamaksājam kopumā. Tur tā delta veidoties. Paldies!
Jā, Jaksons kungs.
Jā, labdien. Jautājums, kas tā par kompāniju un par kādu summu konkrēti iet runa un par kādiem remontiem un par cik klasēm?
Tā kompānija ir SIA kvadrs no ar...
Nē, es atvainojos. Tā kompānija, kur jūs minējāt par to, ar kuru jau ir veikta aptaujā.
Nē, aptaujā ir veikta vairākām. Tagad no šodienas mēs... Ja ir šis lēmums, mēs sākam sarunu procedūru viennozīmīgi.
Ar cik kompānijām jūs plānojuši uzsākt sarunu?
Šobrīd mums ir viena kompānija, bet Māris Ignatovičs var precīzāk pateikt, ar kuru kompāniju mēs šodien sākam sarunu procedūru.
Un sakiet, lūdzu, kāda tā summa ir un cik tās klases ir, kas ir paredzētas, ja jau jūs...
Tā, ar šo kompāniju sarunu procedūra ir divas klases, Saukars no vidusskolā Atpūtsielā un Gaitenes. Savukārt, pirmskolas izglītības iestādē Bitītelojā, tur ir tualetes telpa un garderoba, bet tur ir tikai darba pabeigšana, jo tur linolejs ir ieklāts, tur ir palikušas starp sienas un apdars darbi.
Atsakot, tie, kas ir neatliekami,
jā.
Jau uzsākt un tā tālāk, tad tur pietiek tā kā pabeigti un attiecīgi uz pārējiem, tad... kurs var tad, teiksim, skolēm brīvdienās vai kā remontēt.
Jā, tur būs
iepirkums. Rudenī, tad tur būs iepirkums un būs līgums.
Un vēl ar zvejniekiem, Saukars vidusskolas zvejniekiem?
Atpūtsielā viens ir divas mācību klases un Gaitenes.
Es sapratu, ka tas ir. Un Saukastos viss ir...
Saukastos nē, Saukastos nav neatliekumie šobrīd.
Un kāda summa šim visam ir paredzēta aptuveni?
Tad ir jāprast tehniskajiem.
Un tas satārcinājums, ko Liepiņa kungs minē, ko jūs arī apstiprinājāt, ka viņš būs? Viņš ir
mēs domājam, ka būs, jo nu, esam reāli, nu, ja ieiet jaunu brigādes nedēļu, nu, es domāju, nebūs tā cena tāda, kā bija iepirkumā. Tikpat mēs šobrīd nezinām, bet mēs domājam, ka tā varētu būt, ka būs satārcinājums.
Apstādniekošanas nodēļ arī kas papildināms, Ilzina?
Jā, Andris varbūt nokomentēs par šo Raivo jautājumu, ja, cik tad varētu būt zvejnieku ciemā summa, cik mums bija un klojā, ja?
Labdien, zvejnieku ciemā kopējā līguma summa ir 32 tūkstoši, nav veikti uzsāktas daļu par pagrabu, precīzi šobrīd nepateikšu, ja, tad zvejnieku ciemā ir aizmirsta runāt šobrīd par direktors kabinets, kas ir šobrīd arī ir... uzplēst un teiksim, puses stadijā. Tā kā viss kopējais līgumas par šo zvejniekiem ir 32 tūkstoši. Samaksās par to viņam ir tikai pat kaut kādu linolē demontāžu. Es pieņemu tur 1000 eiro, varbūt šobrīd precīzi nepateikšu, ja, bet tā kā viss lielākā summa ir pie mums, ja, un teiksim, nu,
un Bitītē kāda summa?
Un Bitītē 27 tūkstoši, un arī visi summi pie mums attiecīgi tur kaut kāds samaksa ir par demontāžu. Ja.
Un tie soda procenti, 10% ir apmēram 9 tūkstoši apmērā, jo kopējā līguma summa bija bez PVN pie 90 tūkstošiem viņam.
Bet tur ir nost padarītie darbi, 15 tūkstoši, tātad jā, būs mazāk.
Viņam ir samaksātoši.
Un Andris nosauc kopējo daļas summu, bet visi jau neiet uz ārkārtas darbiem. Uz ārkārtas darbiem neiet pagrabs ies uz iepirkumu. Līdz ar to nu, šobrīd ir grūti pateikt, cik liela summa. Tur jāņem ir tāma priekšā Andrim un jāskatās, cik bija paredzēts tieši kabinetiem un Gaitenim.
Un kad plānojas notikt šī saruna procedūra?
Šodien. Jo mums vienkārši nav laika, mums ir palikušas 5 darba dienas un būtu labi.
Galvenais, lai mēs teiktu, tās steigas nenonākam ķilnieku lomā pret piedāvāto to risinājumu. Nu, paturam prātā, ka
jā,
kas tad mēs varam arī pateikt, kad iztiksim bez direktoras kabineta un gaitenis varbūt vēl vienu gadu var paciesties. Tā lai nav, ka tas
gaitenis nevar paciesties, jo viņš ir pusratā.
Nē, ok, bet es par to, lai mēs nenonākam ķilnieku lomā attiecībā.
Nē, mēs noteikti nemaksāsim kosmosa maksu par remontiem.
Tieši tā. Labi, paldies.
Vanagas kundze.
Jā, izpilddirektora runā ļoti precīzi, tieši tāda situācija arī ir. Es tikai mazu piebildīti, ka ja darbi tiks pabeigti 4. Respektīvi 3. Septembrī, tas nenozīmē, ka mēs 4. Varēsim iet skolā klasēs, jo mums vēl jāsnas mēbeles, ir galdi, tā kā, nu, ar steigu veicat pāruns, un šis solis būs ļoti, ļoti labs cerams, ka tiksim klasēs arī 4. Septembrī. Jā, paldies.
Jā, paldies. Un īsti informatīvi, tad pirmo klasi uzsāks Saukstu novada vidusskolā 5 pirmās klases, ja? Un savukārt Sējas pamatskolā 1 pirmā klase, ja? Es nemaldos, un savukārt 10. klasi šobrīd ir pieteikušies un uzņemti ir 22 audzētiņi. Ja? Labi, paldies. Kolēģi, tā tad... Acīm redzot, mums ir šī ārkārtas situācija jārisina un ir izpilddirektors sagatavojusi lēmumu kopā ar apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem un vadītāju. Tad lūdzu akceptēt un virzīties tālākiem soļiem uz priekšu.
Atvainojos, Māris vēl gribēja vārdu teikt.
Jā, es nedzēju, atvainojos. Lūdzu, Māri.
Sveicināti, es gribēju atbildēt uz Liebiņa kunga jautājumu. Tātad mūsu kopējā līguma cena ar šo te SIA kvadrs ir 111 925 eiro bez PVN. Līgumsots par līgumu laušanu ir 10%, respektīvi līgumsots, ko mēs ieturēsim, būs 11 192 eiro, kas pilnīgi noteikti noseks iespējamo starpību starp kvadras piedāvājumu un šīs te saruna procedūras rezultātā būvnieka piedāvājumu. Es domāju, ka tā starpība būs vēl krietni mazāk nekā šie te 11 tūkstoši, bet no līgumsoda šī te starpība pilnīgi noteikti tiks nosakt.
Paldies!
Galvenais, lai samaksā to līgumsodu.
Tas ir tas jautājums.
Nē, respektīvi, Raivo, situācija ir tāda, ka mēs jau, tas, kas mums viņiem jāizmaksā par paveiktajiem darbiem, ir krietni lielāks par šiem 11 tūkstošiem. Līgums jau vienkārši tiks ieturēts no izmaksas.
Super, ļoti labi, paldies.
Atvainojums, bet turpin jābūt niansē, kad šo līgums vodu ieturēt pirmkārt liek pareizi un otrkārt, ka nebūtu slikti, ja tas būtu jau atrunāts pašā līgumā, bet es pieļauju, ka nav tā.
Kolēģi, varbūt tad pabeidzam domas sēdi un tad risinām tehniskas problēmas jautājumus. Lūdzu, iekļauj kungs vēl nobalsot. Paldies! Deputāti atbalstījuši vienbalsīgi, protams, ka mums ir jāvirzās uz priekšu un ir jāatrod risinājums. Un atzīstam, ka tiešām būvnieks rīkojas bezatbildīgi, ir bijuši gan sarunas, gan iepriekš apjomu zināmi un termiņu zināmi. Un skaidrs, ka šāds te noteiktos termiņus pārkāpt nav iespējams skolas gadījumā. Paldies ar šo arī domas sēdi, ar šo slēdzu. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju piedalīties.